بسم الله الرحمن الرحيم
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، بادئ في بدء أشكر للقائمين على هذا المركز الإسلامي دعوة الكريمة التي إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم. إخوتنا الكرام، سؤال: لماذا تصلي؟ يقول أحدكم لأن الصلاة فرض. وما الدليل؟ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. لكن الذي يغيب عن المسلمين أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، وأن كل أمر في السنة الصحيحة يقتضي الوجوب. فأنت لست أمام خمس عبادات شعائرية، الدين عشرات بل مئات الألوف من الأوامر التفصيلية. فلذلك ننطلق في هذه المحاضرة من أن كل أمر في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة يقتضي الوجود.
Pour commencer, je dirais que je remercie les responsables de ce centre, de cette mosquée, pour l'information qu'ils nous ont faite. Ceci indique bien le sentiment qu'ils ont envers nous, et j'espère que moi aussi j'ai une bonne intention envers les gens de cette mosquée. Pour commencer, je pose une question: si on te dit pourquoi tu fais la prière, certainement la réponse sera de dire car c'est une obligation. Et où est la preuve que c'est une obligation? Car il y a dans le Coran un verset qui dit accomplis la prière. Donc on doit partir de ce principe que toute injonction dans le Coran implique l'obligation, et toute injonction dans la Sunna authentique implique l'obligation. Et à ce titre, on dira: s'il y a des dizaines d'injonctions dans le Coran et dans la Sunna, cela signifie qu'on est en face de dizaines d'obligations. Donc, si je dois commencer avec vous par un point, c'est de commencer par celui-ci, de se dire que toute injonction dans le Coran et dans la Sunna authentique implique bien qu'il y a là une obligation.
من هذه الأوامر الأمر بالدعوة إلى الله. لذلك عنوان هذا اللقاء الطيب أصول الدعوة إلى الله. قد يتوهم أحدكم أن هذا الموضوع يتعلق بالخطباء والدعاة. سأؤكد لكم أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، كما أنك تصلي ينبغي أن تدعو إلى الله، ولكن الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط. في حدود ما تعلم ومع من تعرف. الدليل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي ليس على وجه الأرض إنسان أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل متبع لرسول الله ينبغي أن يدعو إلى الله على بصيرة، يعني بالدليل والتعليل. هذا دليل على الدعوة فرض عين. الدليل الآخر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق أحد أركان النجاة. التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله كفرض عين. التواصي بالحق في حدود ما تعلم ومع من تعرف. إذن عنوان هذا اللقاء الطيب الدعوة إلى الله كفرض عين. لكنه لا أكتمكم أن هناك دعوة إلى الله كفرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. الدعوة إلى الله كفرض كفاية تحتاج إلى تفرغ وإلى تبحر وإلى تعمق. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، منكم للتبعيد. فنحن موضوعنا متعلق بالدعوة إلى الله كفرض عين على كل مسلم.
Donc nous avons parlé de dizaines d'injonctions dans le Coran et dans la Sunna authentique. Parmi ces injonctions, parmi ces prescriptions, il y a l'injonction qui prescrit à l'homme de prêcher vers la voie d'Allah. Il est dit dans le Coran, qui est meilleur que celui qui prêche vers Allah et dit je fais partie des musulmans. Ça, c'est la première preuve qui indique que le prêcher vers la voie d'Allah est une obligation individuelle. On dira à l'écoute de ce verset, de même que le verset où Allah dit « Voici ma voie, je prêche vers la voie d'Allah, moi en toute clairvoyance, moi et ceux qui m'ont suivi ». Peut-être que la question que se posera chacun, c'est de se dire, cette injonction, elle concerne seulement les prédicateurs, les imams, et ça concerne seulement ceux qui montent sur les minbars. Or, le verset coranique parle bien ici d'une obligation individuelle, à savoir que tout un chacun, dans les limites de son savoir et de ses connaissances, est tenu d'observer cette obligation de prêcher vers Allah. Deuxième indication, dans Surat al-Asr, où Allah Ta'ala parle aussi que les gens doivent s'enjoindre mutuellement la vérité et s'enjoindre mutuellement la patience. Il y a cette obligation individuelle, mais il y a aussi une autre sorte de preuve de prédication, c'est la prédication des gens qui sont approfondis dans leur connaissance, et c'est ce qu'on appelle l'obligation collective. Nous, notre propos concerne l'obligation individuelle.
كتطبيق عملي حضرت خطبة جمعة وتأسست بي في عندك لقاءات طوال الأسبوع مع أصدقائك، مع زملائك، مع جيرانك، مع من تحب، مع أقربائك، مع أهلك، مع أولادك. هذا الذي استمعت إليه قله لهم فقط. الدليل النبوي: بلغوا عني ولو آية. كلا، لأنه حينما تجلس مجلسا لا يذكر الله فيه يقوم الجالسون عن أنتن من جيفة حمار. أما إذا جلست مجلسا ذكرت الله فيه تنزلت الملائكة وحفت الرحمة هذا المجلس وذكر الله هؤلاء في من عندهم. إذن ما جلس قوم مجلسا ذكروا الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وتنزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عندهم. هذا التطبيق العملي.
Comme une mise en pratique de cette obligation individuelle de prêcher l'islam, le fait qu'une personne, par exemple, écoute un prêche du vendredi, il écoute ce prêche, qu'il a bien touché, qu'il a bien compris. Le fait de transmettre le contenu de ce prêche vers ses connaissances qui n'étaient pas présentes, ses amis, sa famille, ça fait partie de cette prédication. Car les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Transmettez de ce que j'ai dit ne serait-ce qu'un verset. Et les gens, normalement, à chaque fois qu'ils se rencontrent, leur rencontre doit être garnie de discussions sur l'islam. Car le contraire, c'est comme s'ils étaient, s'ils étaient assis autour d'une charogne d'un âne.
هناك دعوة إلى الله خالصة وهناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله خالصة من خصائصها الاتباع، وأما الدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع. الآن دققوا، لما أضاف المسلمون على دينهم ما ليس منهم تقاتلوا وسالت الدماء، ولما حذف المسلمون من دينهم ما علم منه بالضرورة ضعفوا. إن أضفت نتقاتل، وإن حذفت نضعف. لذلك لو واحد من الإخوة الأكابر سألني ما التجديد، دققوا فيما سأقول. التجديد أن ننزع عن الدين كلما عرق منه كلما عرق فيه مما ليس منه. مرة ثانية، التجديد أن ننزع عن الدين كلما عرق به مما ليس منه. يعني بناء حجري، مع مضي الأيام أصبح الحجر أسودا، أي ترسبت عليه طبقة سوداء من الغازات ومن الدخان. فتجديد هذا البناء لا بحذف غرفة ولا بإضافة طابق، فقط بنزع الطبقة السوداء التي علقت على حجاره. فنحن الدين توقيفي من عند الله، لا يضاف عليه ولا يحذف منه، ولكن ننزع منه كل ما علق به مما ليس به.
Mais quand on parle de la prédication, sachant qu'il y a deux sortes de prédication. Une prédication qui est sincère, un prêche qui est fait exclusivement pour Allah. Et un autre prêche qui, d'apparence, est fait pour Allah parce qu'il est drapé de cette apparence de faire le prêche pour Allah, alors qu'au fond, c'est un prêche qui est fait pour soi. Donc le premier, c'est dont on parle, le prêche qui est fait pour Allah. Car en fait, l'islam, s'il y a des divergences, si les gens s'entretuent, c'est parce qu'on a rajouté des choses dans l'islam. Parce qu'il y a deux choses. Quand on rajoute des choses dans l'islam qui ne font pas partie de l'islam, on s'entretue entre nous. Et si on diminue, si on retranche des choses qui font partie de l'islam, là on s'affaiblit. Donc si on rajoute, on s'entretue, et si on retranche, on s'affaiblit. Et si quelqu'un parmi vous le pose la question, qu'est-ce qu'on entend par le renouveau ? Qu'est-ce qu'on entend par le renouveau ? Sachez que le renouveau, en toute définition toute simple, c'est le fait d'extraire de l'islam tout ce qui s'est accroché à l'islam et qui n'en faisait pas partie. Donc, le renouveau, c'est d'enlever de l'islam tout ce qui s'est accroché à l'islam et qui ne fait pas partie de l'islam, car l'islam est une religion qui est limitée à ce qui est rapporté, car on n'a ni à rajouter des choses en plus de ce qu'il y a, ni à enlever de ce qu'il y a.
ومن خصائص الدعوة إلى الذات التنافس. فالإنسان يتنافس مع أخيه المؤمن بقدر بعده عن الله، ويتعاون معه بقدر طاعته لله. ومن خصائص الدعوة إلى الله الخالصة الاعتراف بالآخر. ومن خصائص الدعوة إلى الذات إلغاء الآخر. من خصائص الدعوة إلى الله الخالصة قبول النصيحة من خصائص الدعوة إلى الله رفض النصيحة. وهذا الكلام يفسر ما يجري بين المسلمين من خصومات وتراشق تهم في بلادهم الأصلية وفي المهاجر الغربية. علامة إيمانك وإخلاصك واتصالك بالله وطاعتك له التعاون مع بقية المؤمنين، لأنه ما لم يكن انتماؤك لمجموع المؤمنين فلست مؤمنا، لقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة.
Parmi les caractéristiques de la prédication qui est sincère, c'est la solidarité et l'entraide. Et parmi les caractéristiques de la prédication qui n'est pas sincère, c'est la concurrence entre ceux qui soi-disant prêchent pour l'islam. Parmi les signes de la prédication sincère, c'est la reconnaissance de l'autre, qu'on reconnaisse l'autre. Et parmi les signes de la prédication non sincère, c'est le fait de nier l'autre. Parmi les signes de la prédication sincère, c'est le fait d'accepter le conseil qui vient de l'autre. Et parmi les signes de la prédication non sincère, c'est de refuser le conseil qui vient de l'autre. Donc, le signe de ta foi, de ton obéissance à Allah, de ta sincérité dans la prédication vers Allah, c'est le fait d'être solidaire et de s'entraider avec les autres musulmans.
هناك قواعد في الدعوة إلى الله يحتاجها كل مسلم، أنت لأن الدعوة إلى الله فرض عين، يحتاجها كل من في هذا اللقاء الطيب. حينما تتوهم أن الدعوة إلى الله من اختصاص الخطباء الكبار والدعاة فأنت واهم. بلغوا عني ولو آية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله عز وجل لست متبعا لرسول الله، وإن لم تتبع رسول الله فأنت لا تحب الله. والدليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. القاعدة: القدوة قبل الدعوة. التقيت مع الشيخ الشعراوي في مصر لقاءين، وألفت من خلال هذين اللقاءين كتابا. قبيل انتهاء اللقاء الأول سألته: ما نصيحتك إلى الدعاة؟ فقال: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو. القدوة قبل الدعوة. سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة بمكانه مني، فصارت القرابة من عمر مصيبة. القدوة قبل الدعوة. لا تتوهم أن أحدا يصغي إليك إن لم تكن قدوة له. هذا الكلام تحتاجه مع أولادك، تحتاجينه مع بناتك، يحتاجه المعلم في الصف والموظف في الدائرة والداعي في المسجد. قبل أن تستقيم على أمر الله لا تطمع أن يصغي أحد إليك. القدوة قبل الدعوة، هي حقيقة أولى. فأنت حينما تطبق هذا المنهج العظيم يمكن أن تكون داعية صامتا، لأن استقامتك دعوة وصدقك دعوة. وقد تحتاجون أنتم في هذه البلاد إلى دعوة صامتة. أسكت ولا كلمة، قدم عملا متقنا، قدم خدمة. والله واحد من اليونان سافر إلى تركيا في الصيف، وصل لبلدة اسمها يلوة من أجمل بلاد تركيا. بقي من الساعة 12 ظهرا وحتى 13 ليلا يبحث عن مكان ينام فيه، لم يجد. طرق أحد البيوت، طبعا ليس مسلما، هو من اليونان، فتح له صاحب البيت، قال له: هل بالإمكان أن أنام عندك؟ قال له: تكرم، أنا عندي بيتان. أعطاه البيت بغرفه، بغرف نومه، هيأ له طعام، وذهب صاحب البيت. هذا السائح نام في البيت مع أهله وأولاده واستمتع بالبيت. فلما استيقظ صباحا وجد صاحب البيت ينام تحت الشجرة هو وأهله وأولاده، كي يقنعه بالدخول إلى البيت. هل تصدقون أن هذا كان سبب إسلامه؟ قضية سهلة جدا. هذه القصة في تجونا أنتم في فرنسا. الفرنسي إنسان لا يمكن أن يقرأ تفسير قرطبي ولا فتح الباري في شرح صحيح البخاري. هذا الإسلام عنده أنت أنت. حدثنا دكتور عربي التشار، كنا معه بسويسرا، أنه في امرأة عدوة للإسلام عداوة غير معقولة. أحد المسلمين الأطباء البيطريين يمشي في الطريق، رأها مع كلب لها مريض، سألها عن صحة كلبها، قالت له: مريض. قال لها: أتحب أن أعالجه لك؟ أتحبين أن أعالجه لك؟ قالت له: أتمنى والله. فلما عالج كلبها انتهت عداوتها. الإحسان قبل البيان، القدوة قبل الدعوة.
Donc la prédication a des règles. Donc c'est pour cela qu'on va parler des règles de la prédication. Mais avant tout, il faut savoir que chacun d'entre vous a besoin de connaître ces règles, car la prédication, encore une fois, elle ne concerne pas seulement les grands imams et les grands prédicateurs, mais elle concerne tout un chacun parmi nous. Alors tout un chacun parmi nous qui sont présents ici doit savoir qu'il est lui-même concerné par cette prédication et cet appel à l'islam. Car dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, dit « Je prêche vers Allah, voici ma voie, voici mon sentier, je prêche vers Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. » Donc tous ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent le suivre dans cette voie de la prédication vers l'islam. Donc la première règle, c'est l'exemplarité avant la prédication. Al-Qudwa qabla al-da'wa, à savoir, c'est d'être exemplaire avant de prêcher. Et ceci, je l'ai appris de ma rencontre, dit le Cheikh, avec l'imam Sha'raoui, quand je lui ai posé la question sur quel est le conseil à donner à celui qui prêche l'islam, celui qui appelle à Allah. Il m'a dit que celui qui prêche l'islam, qu'il fasse attention à ce qu'on ne le voit pas faire ce qu'il interdit aux autres de faire. Ça, c'est la chose la plus grave, c'est de faire le contraire de ce qu'on prêche aux autres. Quand tu mets en application cette règle, ta rectitude est une prédication, ta sincérité est une prédication, même ton silence, quand tu es silencieux, le fait de te comporter conformément à l'islam, ça fait partie de la prédication. Et il cite l'exemple de cette personne qui, en Grèce, est musulman, qui a accueilli une personne avec sa famille chez lui, et la personne, elle a cherché toute la journée pour trouver un hôtel, elle n'a pas trouvé, elle a tapé à une porte, la personne, elle l'a accueilli chez elle, il lui a laissé la maison, et le lendemain, donc il a trouvé que la personne dormait dans le patio, et il lui a laissé toute la maison pour lui et sa famille. Il a été touché par ce geste de cette personne qui a préféré lui laisser la maison, et cette personne était musulmane, et c'était la cause pour laquelle cette personne est rentrée dans l'islam. De même que l'histoire que Cheikh Al-Kashab a racontée au Cheikh dit qu'un vétérinaire musulman avait l'habitude de croiser une femme qui était particulièrement hostile envers les musulmans. Et un jour, il a remarqué que le chien n'allait pas bien. Il a posé des questions sur la santé de son chien. Elle lui a dit qu'il est malade. Et lui, il se trouve qu'il était vétérinaire. Il lui a dit, voulez-vous que je le soigne ? Il a soigné son chien. Et depuis ce jour-là, cette femme-là, qui était très hostile, elle est devenue très affectueuse et très respectueuse de l'islam. Donc voilà, on peut être prédicateur rien qu'en ayant un comportement sincère et musulman.
شاب في أمريكا أحب فتاة فلما استأذن والده بالزواج منها قال له لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. كان أبوه زير النساء فلما أحب فتاة ثانية استأذن والده أيضا قال لا يا بني إنها أيضا أختك وأمك لا تدري. فلما أحب الثالثة أيضا قال له أبوه إنها أختك وأمك لا تدري. فضجر وذهب إلى أمه وحدثها بما كان. قالت له خذ أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. كلهم ضحكوا ما تنفهموا عربي. كل حالك يعني. طيب القاعدة الثانية الإحسان قبل البيان. افتح قلب من تدعوه بإحسانه ليفتح لك عقله لبيانه. الإحسان قبل البيان. سيدنا معاوية جاء كتاب من مواطن قال له أما بعد فيا معاوية لا في أمير مؤمنين ولا في خليفة ولا في شيء أما بعد فيا معاوية إن رجالك قد دخلوا أرضي فنهم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن وسلم. فسيدنا معاوية ابن يزيد جنبه قال له ما ترى يا يزيد؟ قال له أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. هذا تطاول. قال له غير هذا أفضل يا بني. جاء بالكاتب قال له اكتب أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله ولقد ساءني ما ساءه والدنيا كلها أين جنب رضاه لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. يأتي الجواب لسيدنا معاوية أما بعد فيا أمير المؤمنين اختلف الوفاء أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. استدعى ابنه يزيد الأخذ اقرأ الجواب يا بني من عفا ساد ومن حلم عظم ومن تجاوز استمال إليه القلوب. قبل أن تكون داعية متكلما فصيحا طليق اللسان مع قصص ومع شواهد ومع أدلة ونصوص كن محسنا. هذا الذي أمامك لا يحتاج إلى فلسفة يحتاج إلى إحسان. فلذلك إذا واحد إذا أخذ كلمة عملت داعية في فرنسا من تعلمهم انتبهي لهم لحاجاتهم لمشاكلهم علاقتهم بأهلهم حينما تقدمين لهم خدمة تفتحين قلبهن لك عندئذ يفتحن عقلهن لك لكلامك. الإحسان قبل البيان. سمامة بن آثان من أكبر المجرمين بحق أصحاب رسول الله وقع بيد أصحاب النبي أسيرا لكنهم ما عرفوا زعيم قبيلة كبير ربطوه في سارية المسجد. مر به النبي قال هذا سمامة ما عرفه قال له ما تقول يا سلمان؟ قال له إن تقتل تقتل ذا دم. أنا آتي من أصحابك كثير. إن تقتل بالحق تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت المال فلك منه ما شئت. فالنتيجة قدم له طعاما من بيته وأكرمه وأطلق سراحه. هذا ثمامة صار من كبار أتباع رسول الله. الإحسان قبل البيان، افتح قلب من حولك بإحسانك ليفتحوا لك عقلهم لبيانك. افتح قلب من حولك بإحسانك ليفتحوا لك عقلهم لبيانك. قبل أن تتكلم وتتفاصح وتأتي بالدليل والتعليل وأن تكون في أعلى درجة من التحضير، هل قدمت لهؤلاء الذين حولك إحسانا؟ هل قدمت لهم خدمة؟ هل أعنتهم على حياتهم؟ لذلك فرق الناس بين المربي وبين المعلم. المعلم يتكلم يلقي درس فقط، أما المربي يربي هذه النفس. فأنت تستطيعين، وأنت أيها الأخ الكريم تستطيع أن تجعل من حولك يفتحون قلبك، يفتحون عقولهم لك إذا فتحت قلوبهم بإحسانك.
La deuxième règle parmi les règles de la prédication, la bonté avant l'énoncé. Avant d'énoncer quoi que ce soit comme parole, il faut se comporter de la meilleure façon qui soit. Et pour cela, on a plusieurs histoires qui attestent que la personne qui s'est comportée de façon bonne envers même ses ennemis finissent par lui reconnaître grâce de cette bonté du comportement et de cette bonté de la parole. Et on citera parmi les exemples Thumama ibn Athal, qui était un grand ennemi de l'islam et qui une fois s'est fait prisonnier par les musulmans. Et on l'a arrêté et on l'a ligoté autour d'un poteau dans la mosquée, à un pilier. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir, il lui a dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi, ô Thumama? Il lui a dit: voilà, si tu me tues, tu auras tué quelqu'un pour lequel tu devras répandre de son sang. Tu dois répandre pour d'avoir versé son sang. Et si tu me libères, tu auras libéré quelqu'un qui te saura grâce de ce geste que tu as fait. Et ce qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement a ordonné qu'on lui donne à manger et qu'on prenne soin de lui et qu'on le libère par la suite, et ce Thumama ibn Athal est devenu un des grands prédicateurs de l'islam. Et le fait qu'il soit rentré en islam n'a été ni par le verbe ni par une conviction, mais seulement par le bon comportement qu'il a connu auprès des musulmans. Donc, la première chose que le prédicateur doit faire, c'est de se comporter de façon bonne. Un geste, une parole, une aide qu'on doit présenter d'abord comme gage avant d'énoncer des propos de la da'wah. C'est pour ça que les spécialistes font la différence entre l'éducateur et l'instructeur, car l'éducateur, non seulement il prodigue un enseignement, mais aussi il se charge de réformer et d'éduquer la personne à qui il s'adresse.
في الدعوة إلى الله قاعدة ثالثة: المبادئ للأشخاص. نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. سيدنا عمر جاءه ملك الغساسنة مسلما، ملك رحب به أعظم فرح. في أثناء طوافه حول الكعبة هذا الملك جبل ابن الأيهم، بدوي من فزارة داس طرف ردائه فانخلع رداؤه عن كتفه، فالتفت نحو هذا البدوي وضربه ضربة هشمت أنفه. هذا البدوي شكاه إلى عمر. القاعدة الثالثة في الدعوة: المبادئ للأشخاص. النظام فوق الجميع، المبادئ فوق الجميع. والأمم ترقى إذا اعتمدت مقاييس موضوعية وتتخلف إذا اعتمدت مقاييس انتمائية، ترقى إذا اعتمدت مقاييس موضوعية، وتتخلف إذا اعتمدت مقاييس انتمائية. فسيدنا عمر استدعى جبلا، وقف هذا البدوي بالتعبير المعاصر من السوق، من الرعاع، من السلم، من الدرجة السفلى في السلم، وقف هذا الملك إلى جانبه. فسيدنا عمر سأل هذا الملك، قال له: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبلة: لست ممن يكتم شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. فقال: أرضي الفتى، لا بد من إبطائه، ما زاد ظفرك عالقا بدمائه، أو يبشمن الآن أنفك. المبادئ للأشخاص، المبادئ للأشخاص. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة من عامة الناس، وأنا عرش الوتاج، كيف ترضى؟ أي خر النجم أرضى؟ فقال سيدنا عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجرية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال له عمر: عالم نبنيه، كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. المبادئ للأشخاص، الأمم تتقدم إذا اعتمدت مقاييس موضوعية، وتتأخر وتتخلف وتضعف إذا اعتمدت مقاييس انتمائية.
La troisième règle, parmi les règles de la prédication, les principes avant les personnes. À savoir que les règles et les principes sont au-dessus de tout et au-dessus certainement des personnes. Et à ce propos, on citera l'exemple du roi de Rassan, qui était musulman bien entendu à l'époque, qui est venu à la Mecque faire le pèlerinage, et pendant qu'il faisait le tour de la Kaaba, le Tawaf, un bédouin a piétiné le pan de son manteau, et donc son manteau il lui est tombé des épaules. Donc ce roi noble s'est retourné vers ce bédouin, et donc il l'a frappé au visage et il l'a blessé au nez. Bien entendu, ce bédouin ne trouvait d'autre moyen que d'aller le plaindre auprès de l'émir des croyants de l'époque, Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Donc Omar ibn Khattab a convoqué ce souverain, ce roi et dignitaire de Rassan, et a convoqué ce bédouin, lui a dit: est-ce que ce que prétend ce bédouin saignant dans le nez est en train de saigner est vrai? Lui a dit: je ne suis pas des gens qui peuvent mentir, oui. Il m'a piétiné mon manteau, le manteau est tombé, et je l'ai corrigé, et je n'ai plus que le corriger, et c'est de mon droit de le faire cela. Il lui a dit: non, là c'était à l'époque où tu lui fais une chose équivalente à celle qu'il t'a faite, ou bien lui, à son tour maintenant, de te blesser quand tu l'as blessé. La personne, elle était étonnée, il lui a dit: tu me mets en même pied d'égalité, moi souverain, et cette personne qui fait partie du commun des personne et qui fait partie de la vie de la société. Lui a dit: c'était là une époque, avant on mettait les gens à des degrés et à des rangs différents, l'islam ne fait pas de différence entre les uns et les autres. Et à ce moment-là, Jabala lui a dit: si tu m'obliges, tu me contrains à me mettre sur le même pied d'égalité que cette personne-là, je vais renier l'islam. Il lui a dit: je te le dis encore une fois, l'islam ne fait mais les principes et les règles au-dessus de tous. Et c'est pour cette raison, dit Cheikh, on mettra une règle, que les sociétés s'élèvent et prospèrent en adoptant des normes objectives, et ces sociétés-là se rabaissent et s'affaiblissent quand elles adoptent des normes d'appartenance.
الآن المضامين للعناوين. كل جماعة تتوهم أن الدين خط، دينها خط رفيع، فإذا خرجت عنه قيد أنملة خرجت من الدين. هذا الذي فرق المسلمين، هذا الذي أوقع بينهم العداوة والبغضاء، هذا الذي دفعهم إلى تراشق التهم. المضامين للعناوين لازم تعرفوا من أي حلقة، من أي جماعة، من أي دين، من شيخه، عشان صنفوا رأسا. لا، الدين ليس خطا، شريط عريض في يمين وفي يسار، وكل من في هذا الشريط على العين والرأس. ما دامت العقيدة سليمة والسلوك صحيحا على العين والرأس، هذا المعنى يجمعنا ولا يفرقنا. وما من وقت يحتاج فيه المسلمون إلى جمع الشمل ورأب الصبع وتوحيد الكلمة كهذا الوقت، لأن الطرف الآخر وضعنا جميعا في سلة واحدة، وينبغي أن نقف جميعا في خندق واحد. أقول لكم والله لا أبالغ، من يطرح قضية خلافية الآن بين المسلمين يكون مجرما. قضية خلافية، نحن في أمس الحاجة إلى أن نتوحد، نتعاون فيما اتفقنا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، أو ينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا. والله الذي لا إله إلا هو، بإمكان أي داعي أن يدعو إلى الله بخمسين عام بالأمور المتفق عليها. يعني مثلا، أليس عارا على أمة الإسلام في أوروبا، في فرنسا، في أمريكا، الصيام ثلاثة أيام؟ كل جماعة تصوم بيوم من الأيام، ما في مجال يعرف الطرف الآخر أين العيد عنه. عند الجماعة الفلانية العيد يوم السبت، الجماعة الثانية العيد يوم الأحد. مشكلة كبيرة، وصدقوا ولا أبالغ، دققوا في هذا المثل. هذه المشكلات بتمثل بحصة في حجر في بناء مئة طالب. موضوع صغير جدا، نختلف ونتصارع ونتقاتل وتسيل الدماء، أليس هذا وصمة عار؟ يعني المسلمون يتقاتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة، والطرف الآخر يتعاون وبينهم 5% قواسم مشتركة. هذا هو العقل، يتقاتلون والدماء تسيل وبينهم 95% قواسم مشتركة، والطرف الآخر يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة. أقمت في مدينة أخرى في سويسرا، الغداء كان بإيطاليا، وكنا في فرنسا، كنا في سويسرا، ودخلنا إلى مطعم في فرنسا. أقول وين الحدود والسدود والجمارك والأمن وبطاقة الخروج ورسم الخروج؟ ما في شيء، بلاد واحدة يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، ونتقاتل وبيننا 95% قواسم مشتركة، وهذه وصمة عار بحق الإسلامية.
La quatrième règle parmi les règles de la da'wa, de la prédication, les contenus et non les titres. On doit accorder de l'importance au contenu de la da'wa, de la prédication, et non au titre qui est présenté. C'est pour cela que les musulmans, malheureusement, ils donnent beaucoup plus d'importance au titre que les uns et les autres se donnent, et c'est pour ça qu'on cherche à donner un titre et à qualifier chacun. Et un tel appartient à tel chir, un tel appartient à tel titre, etc., etc. Alors que la religion est une voie large, et tous ceux qui rentrent dans cette voie, il en fait partie. Tant que le dogme est correct, Et tant que le comportement est sain, on doit accepter cette personne dont le dogme est correct et le comportement est sain. Et si il y a des divergences entre nous, et ces divergences, il doit toujours y en avoir, qu'on soit tolérants les uns les autres et on soit conseillés les uns les autres, à savoir que les uns doivent conseiller les autres pour leur montrer erreur, s'il y a erreur. Je jure qu'une personne peut facilement, pendant 50 ans, prêcher l'islam sans jamais avoir besoin de soulever les questions divergentes. On peut faire 50 ans de da'wah rien qu'en s'appuyant sur les points pour lesquels il y a concordance et pour lesquels il y a convergence. Le problème, c'est que les musulmans, il y a 95% de points communs entre eux. Le dénominateur commun entre les musulmans représente 95%, mais malheureusement, malgré cela, ils s'entretuent entre eux et ils discordent entre eux. Alors que les autres, ils n'ont que 5% de points communs, ils n'ont qu'un petit dénominateur commun de 5%, et malgré cela, ils coopèrent entre eux, ils s'entraident entre eux. Il y a vraiment de quoi être étonné que 95% de points communs ne nous incitent pas à s'entraider et être solidaire, alors que les autres, seulement avec 5%, trouvent de quoi être convergents et solidaires.
Al-usul qabl al-furu' nasi al-muslimin al-usul wa gharqu bil-furu' yani mesela nashba shijaran bayna al-muslimin fi masjid hawla adad rak'at al-tarawih. Ana marra su'ilt kam al-tarawih kam rak'a قلت له صلي 8 و12 و18 و22 و30 و33 وبالبيت وبالجامع ولسه هي مشكلة. لا تعمل مشكلة. تقاتلنا على جزئيات الدين. لذلك بعض العلماء الكبار أفتى بإغلاق هذا المسجد اللي فيه خصومة انتقلت إلى الضرب حول عدد ركعات التراويح. قضية ثانوية جدا، قضية في التفاصيل والأصول وحدتنا ومحبتنا وتعاوننا، فلذلك الأصول قبل الفروع.
Les principes et les questions principales avant les questions secondaires. On ne doit pas attacher et donner la même importance aux principes comme on en donne pour les points secondaires. Et à ce titre, j'ai un exemple qui me vient à la tête. Et dans une mosquée quelque part, les personnes ont divergé sur le nombre de rak'at qu'on doit faire pour Salat al-Tarawih. Et Cheikh dit, moi je leur ai dit de faire tant de rak'at, autant de rak'at, il n'y a pas de problème pour cela. Et le problème, c'est que des gens dans une mosquée en viennent aux mains, en viennent à la bagarre, rien que par le fait qu'ils aient divergé sur le nombre de rak'at à accomplir pour Salat al-Tarawih. Et c'est pour ça qu'un grand savant, il a dit, une mosquée comme celle-ci, si on doit se bagarrer pour trancher une question de nombre de rak'at, il vaut mieux fermer cette mosquée que de faire ce genre de fait.
ومن قواعد الدعوة إلى الله الترغيب قبل الترهيب. الترغيب قبل الترهيب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أي ترغيب. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ألك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. المرة واحدة توفي والده وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. فذهب إلى المقبرة وكلف طفل أو كلف شاب أن يقرأ القرآن على روحه يعني. أعطاه مبلغ أقل من المعقول شيء لا يذكر. فاغتاظ هذا القارئ أم قرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ف فأمسكه مسح آيات ثانية في القرآن إلى الآيات الثانية، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. قال له معقول؟ قال له كان بدك الجنة بعد قروش؟ وكل إنسان بيطلب الجنة بسبب تافه بيكون أحمق، وطلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. فيا أيها الإخوة، النقطة الدقيقة، المضامين للعناوين والأصول قبل الفروع والتيسير قبل التعسير. يعني واحد بعتقد أوروبي أسلم في مصر على يد أحد العلماء، أبقاه 6 أشهر في أحكام المياه، فطلع من جلده وترك الدين. فالتقى الشيخ محمد عبده، قال له الماء الذي تشربه توضأ منه. نحن الآن بحاجة إلى تبسيط الدين وعقلنته وتطبيقه. بس لا تدخل الناس بمتاهة كبيرة، لا تدخلهم بالخلافات بين العلماء وأدلة كل فريق وكيف ردوا على الفريق الأول الأدلة. دعك من هذا، كن مبسطا لهذا الدين. فالبساطة الآن نحتاجها جميعا. 6 أشهر أبقاه في أحكام المياه. الآن الماء الذي تشربه توضأ منه. أيها الإخوة، في شيء آخر اسمه التربية. لا تفضل.
Donc, sixième règle, c'est de donner envie aux gens de faire précéder d'abord la promesse avant la mise en garde et avant la menace. On doit d'abord donner envie aux gens et leur rappeler les versets dans lesquels il y a injonction, il y a rappel des mérites de faire le bien avant de leur parler de la menace et de la gravité de faire le mal. De même que l'autre règle, la facilitation avant la difficulté. Une fois, j'ai une histoire d'un cheikh, d'une personne étrangère qui est venue en Égypte pour apprendre l'islam. Elle a rencontré un imam qui lui parlait pendant 6 mois de la façon de faire les ablutions et des conditions qu'on doit retrouver dans l'eau pour laquelle on doit faire ces ablutions. Donc cette personne-là était étonnée de passer 6 mois rien que pour apprendre comment faire les ablutions, alors que quand elle a rencontré une autre personne, Cheikh Abdou, il lui a dit, c'est simple, il lui a dit, regarde l'eau que tu bois, fais l'eau d'eau avec. Donc voilà, en un seul mot, il lui a résumé quelles sont les conditions que doit avoir l'eau qu'on utilise pour l'eau d'eau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un discours simple, nous avons besoin de simplifier la prédication.
القاعدة التي تليها، التربية للتعرية. ليس القصد أن تعري الإنسان، أن تحرجه، لا تحمل الوجوه، إن صحوا فيما بينك وبينه. فالتربية للتعرية. أنا كنت في البرازيل وفي بالجامع في سان باولو أيضا مركز ثقافي كهذا المركز، فجاءت فتاتان من دون حجاب وفي تفلت شديد بالثياب. يبدو في شاب لمح هاتين الفتاتين، جلسا في آخر صف. قال لي أيرضيك أن تدخل فتاة إلى هذا المكان بهذه الثياب؟ طبعا كان يتمنى علي أن أطردها. يا ابني، هذه الفتاة جاءت باختيارها وكان بإمكانها ألا تأتي، وهي لا تعلم أن هذه الثياب ليست شرعية. في جهل فاضح هناك، ليس تحديا ولكن جهلا، ولعل قناعاتها لم تبلغ مرحلة الحجاب، فلعلي آتي في العام القادم أجدها محجبة. الكل صفر أنه أرادني هذا الشاب أن أطردها. قلت له هذه والله كنت في جامعة دمشق ألقيت محاضرة، تبعتني فتاة كمان غير متحجبة بل في شيء من التفلت، قال لي أنا بعد أسبوع حاجب أروح على العمرة. قلت له حجابي قليل. يعني أنت العبرة أن تقرب هؤلاء لا أن تحاربهم، لا أن تبعدهم. يعني مرة أبو حنيفة النعمان قال له جار ملكه مغني أغنيته المفضلة أضعوني وأي فتى أضع. طلعت من جلده بيغني يعني. بعدين فقد في ليلة فقد الصوت، قال حتى في له مشكلة، سأل للسجن. فذهب بنفسه إلى مدير السجن وأطلق سراحه وأركبه على خلفه على الدابة، قال له يا فتى هل أضعناك؟ فبكى وقال عهدا علي ألا أغني بعد اليوم. يعني الشك يحتاج إلى قلب كبير، إلى صدر واسع، إلى رحمة. أما سؤال بغير محله من كفر هذا خطأ. التربية للتعرية، التربية للتعرية.
La huitième règle, l'éducation et non la dénudation, ou bien l'éducation et non la dénonciation. Le but, c'est d'éduquer les gens et non pas de les dénoncer et de les mettre à nu, à savoir de montrer leurs défauts et leurs faiblesses. Et à ce titre, j'ai un exemple que dans un centre islamique au Brésil, je tenais une conférence dans un endroit comme celui-ci, et au fond de la salle, il y avait une femme, deux femmes, dont une était vêtue de façon très, très, disons, dénudée. Et donc, un des responsables de ce centre est venu me voir et m'a dit « Oh, cher, est-ce que tu veux que je demande à cette femme-là de quitter la salle ?» C'est-à-dire que je l'exclus de la salle en raison de sa façon, de la façon dont elle était vêtue. Et cher, il dit, je lui ai répondu que cette fille, elle est venue de sa propre volonté. Elle est venue d'elle-même. Peut-être qu'elle ne savait pas de quelle façon il fallait se vêtir pour se rendre à un endroit comme le nôtre et à une rencontre comme la nôtre, et que peut-être que la prochaine fois que je reviendrai ici, et elle sera parmi les femmes qui seront vêtues décemment et qui porteraient le hijab. Donc il a dit que suite à cette réponse, les gens qui étaient l'assistance qui était présente, ils ont applaudi à ma réponse, car ils ont aimé qu'on ait ce geste-là, plutôt d'éduquer cette personne que de la dénoncer. Et j'ai eu le même exemple de Chir à Damas avec une fille qui a fait la même chose, et elle lui a dit à la fin de sa conférence, la semaine prochaine, je vais me rendre à l'Umra et je vais porter un hijab. Et le Chir de lui dire, donc c'est à moi de t'offrir en cadeau le hijab que tu porteras.
أيها الإخوة والقاعدة التي بعدها مخاطبة العقل والقلب معا. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب. هناك دعاة يخاطبون العقل فقط، دراسات، أدلة، شواهد، تعليلات، تفسيرات، طروحات. هذا الإنسان فضلا عن أنه يحتاج إلى هذا العلم، يحتاج إلى قرب من الله، يحتاج إلى أن يبكي في الصلاة، يحتاج إلى غذاء لقلبه. فلذلك الداعي البطل هو الذي يغذي قلب المدعو وعقله معا. يعني مرة شاب استأذن رسول الله بالزنا المحقور منتهى التطاول، فأبى الصحابة قال دعوه، تعال يا عبد الله. خاطب عقله، قال له أتريده لأمي؟ فأحمر وجهه، قال له لا، قال له ولا الناس يريدونه لأمتي، تريده لأختك، لعمتك، لخالتك. يعني خاطب عقله. والله عز وجل بيخاطب عقولنا أحيانا، بيخاطب قلوبنا. قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يخاطب قلبك. فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهدنا. يجب أن تخاطب القلب مرة والعقل مرة. والله قال يا أيها الإنسان ما غرك لربك الكريم، خاطب قلبه. ثم خاطب عقله في الآية نفسها: الذي خلقك فسواك فعدلك. إذا لا تنجح الدعوة إلا إذا توجهت إلى القلب والعقل معا، فإذا توجهت إلى القلب وحده كانت دعوة عرجاء، وإذا توجهت إلى العقل وحده كانت دعوة عرجاء. خاطب القلب والعقل معا.
Chers frères, donc la règle suivante, la neuvième règle, c'est de s'adresser à la raison et au cœur simultanément. À savoir qu'on doit parler à l'intellect de la personne comme parler à ses émotions. Car le prédicateur qui est fort et qui réussit dans sa prédication est celui qui nourrit en même temps l'intellect de la personne comme il nourrit son cœur et il nourrit ses émotions. Une fois, une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande une permission, une dérogation en quelque sorte, de commettre l'adultère. Les compagnons qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient étonnés de cette demande, qu'une personne demande une dérogation, une permission à commettre l'adultère. Et quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à la raison de cette personne et s'est adressé à son cœur. Il lui a dit: est-ce que tu aimerais que cet adultère soit commis avec ta sœur ? Il a dit, ou ta mère. Il a dit non, bien sûr que non. Il lui a dit de même aussi, les gens n'aiment pas, on n'aimerait pas qu'on commette l'adultère avec leur mère. Et donc, c'est de cette façon, Hamd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si toi tu n'aimes pas qu'on le fasse avec ta mère, de même que les gens ne veulent pas qu'on le fasse avec leur mère. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé au cœur de cette personne et a parlé à sa raison. Mais on retrouve aussi cet enseignement dans le Coran quand Allah Ta'ala s'adresse à l'homme, il dit: oh homme, qu'est-ce qui t'a fait détourner de ton Seigneur qui a été affectueux, qui a été indulgent envers toi. Donc la da'wa, quand elle parle seulement à la raison et elle ne parle pas au cœur, elle est boiteuse. Et si cette da'wa, cette prédication, elle parle seulement au cœur et elle ne parle pas à la raison, elle est aussi boiteuse.
Baqiya al-dalil wal-ta'alif. Ana u'min anna al-haq da'iri تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، أقول صحيح في نقل غير صحيح، في أحاديث موضوعة، في أحاديث ضعيفة، في تأويل قرآن غير صحيح. خط النقل الصحيح والمؤول تأويلا صحيحا، هذا خط. وخط العقل الصريح في عقل تبرير العقل الصريح. وخط الفطرة السليمة في فطرة منطمسة. وخط الواقع الموضوعي، هذا هو الحق. يعني ما جاء به وحي السماء الصحيح مع التأويل الصحيح، وقبله العقل الصريح للتبرير، وارتاحت له الفطرة السليمة، وأكده الواقع الموضوعي، هذا هو الحق. فادعوا إلى الله بهذه الخطوط الأربعة. القضية تحتاج إلى نص صحيح، وإلى تعليل عقلي صحيح، وإلى بعد نفسي مريح، وإلى تأكيد من الواقع الموضوعي.
La dixième règle, la preuve et la justification. Toute chose doit être prouvée et justifiée. Car dans notre enseignement, les choses, c'est soit une narration qui est fiable, car il se peut qu'on rapporte des choses qui sont fausses. Or, une narration qu'on doit, à laquelle on doit se fier, c'est une narration qui est fiable. C'est un rapport qui a été fait de façon fiable. De même que l'interprétation doit être correcte, et cette interprétation qui est correcte, la raison l'admet, et la nature parfaite l'accepte, et la réalité vient encore une fois le prouver ou bien montrer que c'est une réalité.
الآمر قبل الأمر. بدولة نامية لو جاءتك رسالة من البريد تعالى الخميس الساعة العاشرة صباحا تسلم رسالة مسجلة. هل تخاف؟ لا تشعر بشيء؟ فقد تأتي ورقة من جهة أخرى تدعوك إلى أن تأتي الخميس الساعة عشرة، لا تنام الليل أربعة أيام. ما الفرق بين الورقتين؟ الآمر. إذا عرفت من هو الآمر تفانيت في طاعته، إن لم تعرف الآمر تفننت في معصيته. فإذا دعوت إلى الله فعرف من حولك بالآمر قبل الأمر. إذا عرفتهم بالآمر تفانوا في طاعة الآمر. أما إذا عرفتهم بالأمر ولم تعرفهم بالآمر تفننوا في معصية هذا الآمر.
Dernière chose, dernière règle, c'est l'ordonnateur avant l'ordre. Il faut connaître qui a donné cet ordre, l'ordonnateur, avant de connaître l'ordre même. Car quand, si on appelle les gens, si on prêche l'islam, et on appelle les gens à Allah, et on leur fait connaître Allah Ta'ala, et en connaissant Allah, ils vont exceller dans l'adoration d'Allah Ta'ala. Mais quand et si ils ne connaissent pas Allah, ils ne connaissent pas cet ordonnateur comme il se doit, ils vont plutôt multiplier les moyens de se faufiler et de s'extraire des obligations et des injonctions.
في حدود ما يعلم ومع من يعرف وطبق هذه القواعد المرجو أن تنجح دعوته، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها. هذا كلام النبي الكريم. سيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. فإذا قال النبي الكريم الحديث الرائع، يعني من اهتدى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. في شركات رأس مال الفائض مئات المليارات. هذا الحديث يؤكد أنك إذا دعوت إلى الله أنت أفضل إنسان على وجه الأرض بنص هذه الآية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أصعب شيء في الحياة إنسان بلا هدف، حياته مملة. أنت مصمم بهدف عظيم، فإذا اخترت هدفا محدودا المال فقط، فإذا بلغته بدأ الشقاء، بدأ الملل، بدأ السأم، بدأ الضجر. فلذلك لا تسمو إلا إذا اخترت هدفا عظيما، والدعوة إلى الله أحد أكبر الأهداف العظيمة. فكل واحد من الأخوة الحاضرين مأمور أن يكون داعية في حدود ما يعلم ومع من يعلم. والحمد لله رب العالمين.
Pour terminer, je dirais que cette prédication est un devoir individuel qui incombe à tout un chacun parmi nous. Et si on applique, si on met en pratique ces règles que je viens de rappeler, il y a grand espoir que la personne sera un prédicateur bien réussi dans sa prédication. Et rappelez-vous du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit à Ali, ô Ali, qu'Allah fasse de toi la cause de la guidée d'une personne est meilleure pour toi que tout ce monde et tout ce qu'il contient. Quand on sait que certaines entreprises, que certaines sociétés, leur capital est évalué à des centaines de milliards, sachez que si vous êtes la cause de la guidée d'une personne, comme si vous avez gagné quelque chose qui va au-delà de ces centaines de milliards. Et qui est meilleur que celui qui prêche vers l'islam et dit « je fais partie des musulmans ». La chose la plus difficile, la chose la plus lourde à vivre, c'est de ne pas avoir de but dans la vie. Et tout un chacun parmi vous peut avoir un but dans cette vie, c'est d'être un prédicateur qui appelle à l'islam par son comportement et dans les limites de sa connaissance de l'islam.